FM。
Klokka 22, her NRK Nyheter. Hamas sier at USAs forslag om våpenhvile ikke fyller deres krav om stans av krig og sult på Gaza. Våpenhvileforslaget ikke godt nok, melder Hamas. Israel godkjente tidligere det amerikanske forslaget om våpenhvile på Gazastripen, opplyste statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Haaretz innebar det nye forslaget at 28 gisler, 10 levende og 18 døde, blir returnert i bytte mot en 60 dager lang våpenhvile. Avisa fikk opplyst av en israelsk tjenesteperson at forslaget ikke fremmet krav om at Israel gjør slutt på krigen eller trekker seg ut fra Gaza, men at ordlyden slik at Hamas kan tolke avtalen som noe som potensielt kan føre til en langvarig våpenhvile, men det gjør altså ikke Hamas. En domstol i USA gjeninnfører Trumps tollpolitikk mens anken mot rettskjennelsen om at tollpolitikken ulovlig behandles, det melder Reuters. I går stanset USAs handelsrett president Donald Trumps tollregler og begrunnet med at Trump hadde handlet utenfor sine fullmakter. Men tollsatsene vil Trump ha gjennomført, sier USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
Den kommer på et veldig dårlig tidspunkt for Trump, som nå midt i handelsforhandlingen med flere av USAs viktigste handelspartnere. Det jo ikke et godt utgangspunkt for forhandlinger dersom de tollsatsene du har innført ulovlige. Så derfor har Trump slått raskt tilbake i dag, og har altså anket denne avgjørelsen fra en handelsdomstol som få, tror jeg, her i landet visste eksisterte. Men det slik at han altså har brukt en kriselov til å innføre disse tollsatsene. Det det som denne domstolen mener ulovlig. Men det står så mye på spill for USA her at Trump kommer ikke til å gi seg på dette.
Satt over Bjørgaas. USAs sentralbanksjef Jerome Powell møtte i dag president Donald Trump i Det hvite hus. De to diskuterte ikke forventninger for pengepolitikk framover, og Powell sa til Trump at sentralbankens beslutninger baseres på informasjon om økonomien, melder banken i en uttalelse. I Liverpool skal mannen som siktet for mandagens massepåkjørsel møte i retten fredag. Mannen blant annet siktet for farlig kjøring og grov kroppsskade. 79 mennesker ble skadd, melder BBC. 7 av de skadde fortsatt på sykehus, og i går ble tilstanden oppgitt å være kritisk for 4 av dem. En kvinne ble alvorlig skadd i en MC-ulykke på Solbergmoen i Drammen. Kvinnen ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Ifølge politiet har motorsykkelen hennes truffet et autovern. Ingen andre kjøretøy var innblandet i ulykken, ifølge politiet. Les mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre. Det tid for et gjenhør med Bluesasylet her i NRK P1+. Programleder Knut Reiersrud, og dette programmet ble første gang sendt i 2017.
Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas, Cotton Belt countries, you know.
Velkommen til Bluesasylet. Knut Reiersrud heter jeg, og gråt da jeg ble født. Og i det siste så har jeg tenkt en del, og fikk lyst til å bøte på en unnlatelsessynd. Fordi det et faktum at når det gjelder veldig mye musikk, og også denne musikkformen som vi presenterer i dette programmet, så det mannfolkene som regjerer. Men det en halvsannhet, for det finnes massevis av kvinner i både jazz og blues. Og vi skal snakke om denne musikkformen som revolusjonerte musikkhistorien for snaue 100 år siden. Den ble kalt for blues. Vi vet ikke helt hvorfor. Det har vært forsket litt i det. Men vi vet i hvert fall at de første store stjernene innenfor denne musikken som ble hetende blues på 1910- og 20-tallet, de var kvinner. Og for å få litt hjelp, Hilde Beate Lia, velkommen tilbake i Bluesasylet.
Ja, takk for det. Kjempegøy å være her også.
Boka du ga ut, fortell.
Ja, det boka Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner.
Den kom altså ut av sommeren for 2 år siden.
Ja, sommeren 2015.
Ja.
Ja. Mm. Og jeg begynte jo å jobbe med boka I 2013, så stoffet har jeg, ja, og jobbet med selvfølgelig mange år før det også.
Ja.
Så, men jeg har ja, hele tiden jobbet med stoffet.
Ja.
Og prøver å holde det levende. Ja. Så, ja.
Det gjør du I form av...
Ja, jeg reiser rundt, holder foredrag, lager flere radioprogrammer, ja, prater I foreninger, viser lysbilder, og så videre. Ja.
Alt dette skal vi snakke mye om, men vi må høre litt musikk nå innledningsvis. Du har arrestert meg her fordi jeg trodde jeg var en flotten feier, og sa Victoria Spivey, for alle sier Spivey. Victoria Spivey, jeg husker et BBC-program på 70-tallet, som het... All You Need Is Love, populærmusikkens historie, da var det en del om blues, og da var det intervju med Victoria Spivey, husker jeg denne BBC-flotte engelsk lord-aktige stemmen. Det var slik han uttalte det, og etter det, jeg var vel 15 år da jeg hørte det, så for meg har det satt seg fast som Spivey, men det også Spivey.
Det Spivey, ja, og jeg var jo på en lengre research-tur I USA og intervjuet folk, Og da ble det uttalt Spivey. Ja, så Bruce Iglauer I Alligator Records, for eksempel, sier Spivey, Spivey Records. Ja. På Bluesarkivet I Mississippi sa de også Spivey. Ja, og for å være helt sikker så jeg også på et kutt med henne da, og hvor hun blir introdusert. På en konsert I Tyskland I 63, og der sier de Victoria Spivey. Og hun står også ved siden av og regner med at det rette måten å si det på.
Det en kjent strofe fra filmhistorien, hvor en kar inne på ja, et stort hotell, husker jeg. Jeg husker ikke hva filmen heter, men I hvert fall det utsangen hans som følger «Who am I to contradict Lenin?» Så akkurat den strofen der slo meg akkurat nå. Så jeg tror jeg skal gi meg, rett og slett. Men jeg husker fra samme filmen, så var det intervju da med Victoria Spivey, og hun var ganske henslengt og bedugget, og en gammel dame. Hun drev et eget plateselskap også I New York på 60-tallet. Hun fortalte om «Everybody is scared of snakes, but I wasn't». Hun skrev vel at hun ikke var redd for slanger, da.
Mm. Ja, da, og hun ga ut da, hun skrev da «Black Snake Blues», og ga den ut I 1926. Så hun var jo med på hele den perioden med de klassiske bluesdamene, og var en av de store, og hun har skrevet over hundrevis av sanger. Og det som også hun... Ja, var en tøff dame, så det der med de tøffe blueskvinnene, det passer absolutt på henne. Og hun brukte jo ironi, for det ganske interessant å studere tematikken I blueslyrikken. Og det med ironi og morsomme ting, det var hun en spesialist til. Så hun har for eksempel en annen sang som heter «Mr. Cab». Hvor hun da ute, altså dette her var damer som trosset det mennene sa da, så hun var ute hele natta og sier til drosjesjåføren at kjør litt sakte, for når jeg kommer inn nå, så regner jeg med at jeg blir banket opp. For mannen min, han også ute sent, men han gjør som han vil, men når jeg gjør det, så kommer han til å banke meg, sier hun da. Så kjør litt sakte, slik at for hun vil da, når du kommer opp I leiligheten, heve henne ut av vinduet, og så skal drosjesjåføren ta henne imot. Så det I sangen Mr. Cab. Men også Black Snake Blues er jo også en sånn... Black Snake er jo en symbol for mann, da. De sang jo om mennesin og seksualitet og dette her.
Sunny blow just like it ain't never blowed before. The black snake been stuck in my rattle, hear me cry. Lord, I mean it, some black snake been stuck in my rider's stone. You can tell by that I ain't stay alone. Cause my left pajama, my flesh began to crawl. My left pajama, my flesh began to crawl. Said your molly saw another woman digging in my soul. Oh, I ain't gonna tell you no more. Oh, I ain't gonna tell you no more. See from my window door, knocking my back door. I'd rather be a catfish swimming in that deep blue. Love beneath the submarine, behind a floating boat. I'd rather be a catfish, Lord, in that deep blue sea. Than to stay in Texas, feel like they wanted to do me. Down the state in Texas, feel like they wanted to do for me. It's a mean black snake that's carrying me his gate. Brought me to my mistake, ain't hard for me to take. It's a mean black snake that's doing me this way. If I ever go back south, I'm going back there to stay.
Her hørte vi Victoria Spivey spilte piano og sang.
Neste kvinne ut, Elisabeth Cotton.
Ja, også kalt Libba. Som fikk en egen gitarstil kalt opp etter seg, Cotton Style. Hun begynte å spille 8 år gammel bare, som mange av de andre da, begynte tidlig på banjo, men ble ikke offisielt kjent før hun var 67 år gammel. Så hun spilte bare på hjemmebane i alle de år. Og hun ble oppdaget på den måten at hun faktisk jobbet i en forretning i Washington, og der kom Seeger-familien innom. Faren til Pete Seeger og kona hadde med seg 2 døtre. I den butikken så gikk den ene datteren seg bort, og Elisabeth fant datteren igjen. Familien ble så takknemlig at de tilbød henne jobb hjemme hos seg, så hun takket ja til det og ville heller være hushjelp hos Seeger-familien. Og de hørte jo da henne spille. Og hun lærte også mer av dem. Så hun begynte faktisk å opptre sammen med Seeger-familien. Og var aktiv artist frem til hun var 94. Og fikk en Grammy 93 år gammel.
Fantastisk.
Så det fantastisk. Ja. Og
du bare si Seeger-familien, altså dette jo denne adelige folkemusikkfamilien fra USA. Pete Seeger, vennen av Lillebjørn Nilsen og masse nordmenn som har valgført over dit og folk fra hele verden. Mm. Så dette en morsom historie da.
Ja, ja, og faren til Pete Seeger da, det var Charles, det var han hun jobbet for da, så han gifta seg på nytt, så kona hanses Ruth Seeger var ikke mor til Pete Seeger da. Men han fikk 4 barn med den nye kona da.
Mm. Og alle spilte vel et eller annet?
Alle spilte, opptrådde sammen, hele familien. Ja.
Og mange av dem var jo flinkere enn Pete Seeger, men han var så aktiv på mange felt. Men det noen så, det Elisabeth Cotton vi snakker om, og vi må jo høre det som står igjen som en påle etter henne. Thank you.
that I'm going to sleep.
Kjente toner, Freight Train, Elisabeth Cotten. Høres ut som en veldig snill dame dette her, må jeg si. Vi har Hilde Beate Lia I studio, som hjelper meg med et rent kvinneblusprogram.
Ja.
Koselig å ha deg her.
Ja, takk for det. Og det vi hørte da med Freight Train, den skrev jo Elisabeth Cotten bare 11 år gammel. Ja. Og tema, det med fraktetog, eller tog da, det var jo et velkjent symbol I blueslyrikken. Så det å reise, så blueskvinnene viste jo at det lå noe mer I det. For vanligvis hadde det jo vært sånn at når togfløyta peip, så betydde det at mann dro, bye bye, goodbye, og kvinnen var igjen. Men I blueslyrikken så viste kvinnene at de også kunne reise. Så de sang mye, det var mye... Railroad blues, traveling blues, og så den her freight train blues da. Så de løftet det fram og ble på en måte et eksempel for andre kvinner da, at det mulig å flytte på seg, også for kvinner. Så det gjorde jo blueskvinnene ekstra spesielle for den sorte befolkningen da. Kvinnelig befolkningen.
Så du ser altså blueskvinnene litt I et sånt kvinnefrigjøringsperspektiv?
Ja, jeg gjør det, fordi at disse blueskvinnene ble kalt tøffe, og av en spesiell grunn, fordi at de var veldig spesielle, de var selvstendige, de ledet sine egne band, turnéer, og så videre, til tross for at de hadde mange hindringer som lå I veien for dem. Og dette her var jo en tid med stor kvinnediskriminering, men også en stor diskriminering av den svarte befolkningen. Og de fleste av dem var jo svarte. Så, og de var tredobbelt undertrykte, fattige også. Så de var spesielle. Ja, så...
Du har valgt en låt til med Elisabeth Cotten. Fortell om den.
Ja, det en instrumental låt, og Elisabeth Cotten var jo venstrehent og spilte gitaren opp ned, og bare på et par tre strenger. Så den The Cotton Style jo da, nå skal ikke jeg belære deg med gitarspill, for det kan du mer om enn meg, men det har jo blitt stående sånn spesielt da. Så derfor så skal vi gjøre en liten snutt, en instrumental låt også.
Ain't got no Honey Baby Now heter denne låta her. Merkelig lang og innholdsrik titel for et noe så litt tilfeldig og litt løsloppent gitarspill.
Ja, ja. Og hun hadde mange instrumentallåter også. Mm. Og også på banjo. Så det minner meg litt om den filmen Picnic med døden. Men vi hører det banjo-spillet der. Sånne melodier har også Elisabeth Cotten, hvis man lytter til alt hun har laget.
Ja. Neste kvinne ut. Jessamay Hemphill. Hun synger her om faren sin, og han var jo også en veldig kjent musiker da.
Ja, både far og bestefaren, Sid Hemphill, så kommer fra en familie hvor det var fire generasjoners musikere, og musikere både på mora og farens side. Så det var en veldig, veldig musikalsk familie da.
Mm. Mm. Delvis indiansk familie vel, altså de vel Choctaw-indianere, blandt med svart blod, eller?
Mm. Og hun har jo sånne symboler når du ser på bildene med fjærer og indianepry da, rett og slett har hun brukt på flere av bildene. Dette her var en spesiell artist, og hun var fra nordøst i Mississippi-området i The Hill Country, så det den spesielle blues-stilen som hun står som representant for da. Og dette også en gitarspillende blues-kvinne, så det mange av dem, selv om det mennene som gjerne blir sett på som de som spiller gitar, så det mange også fremragende kvinner. Hun spilte elektrisk gitar og ja, kan si mye om den spillestilen hennes da. Og hun begynte jo med det en planke med en streng på, som var noe som ble kalt Bow Diddley, eller Diddley Bow. Begge deler ble kalt det musikkinstrumentet fra det området hvor hun var fra da. Så hun har jo gjort plateinnspillinger med det instrumentet. Når hun opptrådde, så ja, hadde hun gjerne en svær hatt på seg. Hun hadde leopardbluser, leopardbukser, gullsandaler. Og den ene foten hadde hun inn i en tamburin, så hun satt og dunket takten på, med den ene foten, samtidig som hun spilte gitar.
Effektivt. Her kommer Jessamay Hemphill med My Daddy's Blues. Thank you. man kan jo bare spille litt gitar, så, så slipper man å jobbe ute I bomullsåkeren.
Men hun fikk jobbe I livet sitt, så hun jobbet jo veldig mye som hushjelp, og tjente ikke så mye penger på musikken sin. Selv om hun slo igjennom og fikk flere Handy Awards.
Ja.
Men rik ble hun ikke, så hun ble fattig og en vel en representant for de musikerne som bodde I Mississippi og ble der mesteparten av livet sitt. Og spilte på gata I Beale Street, så skriver jeg om det her. Og den som fortalte meg mye om henne var en som heter David Emmons, som var professor på universitetet I Memphis.
Ja, ja.
Og han hadde spilt sammen med henne I 10 år. Mm. Og jeg har bilder I boka hvor de sitter på Beale Street og spiller sammen de to.
Mm. Jeg husker jeg leste bøker av han for snart 50 år siden, jeg tror du tenkte på.
Ja.
Han var jo så opptatt av Tommy Johnson og denne Mississippi, gamle musikken fra 20-tallet, husker jeg.
Ja, og han var veldig opptatt av å løfte oss frem da Jesse May Hemphill.
Mm. Så det Coco Taylor, da gjør vi et sånt, hva skal man si, musikalsk hopp inn I en litt mer bråkete, Chicago-basert musikkstil.
Mm. Ja, da går vi over til en annen musikkstil. Ja, og Coco Taylor, hun har jo en interessant historie, og hun er nærmest symbolet på den amerikanske drømmen. Så hun var også fra Mississippi-området, litt sør for Memphis. Fattig, ble foreldreløs, 2 år gammel bare. Hadde flere søsken, og søskenflokken på 7 ble splittet opp og fordelt blant slektinger. Så hun måtte begynne å jobbe ute på bomullsmarkene 6 år gammel bare. Ble utnyttet og misbrukt av familiemedlemmer faktisk. Og den som fortalte meg det var datteren hennes, Cookie Taylor, som jeg møtte I Chicago. Og hvor hun hadde en fortalte hele livshistoria på flere timer, og veldig, veldig gripende. Men I hvert fall da, så traff Cookie Taylor, traff da en annen som jobbet på en av plantasjene, Pops Taylor, og hvor de gifta seg. Hun da ganske god, og de flyttet til Memphis. Bodde der noen år, og så gikk veien videre til Chicago.
Ja.
Og da var gatene som dekka gull, fortalte datteren. Så det var liksom fantastisk da å komme dit.
Ja. Han betød mye, han. Jeg husker det var folk var I bluesmiljøet var liksom lei seg da han gikk bort. Han ble jo ikke så gammel som henne. Så hun var enke de siste 15 årene, kanskje.
Mm.
Når Pops døde, liksom, for han tok seg veldig av henne, da. Og,
ja.
Så han var absolutt en personlighet for miljøet I Chicago, selv om han ikke var utøver selv.
Mm. Ja, så hun fortalte jo mye om det, og Coco Taylor, hun hadde jo aldri gått på skole, så hun lærte seg selv å lese og skrive. Og datteren lo og sa, jeg ikke skjønner jeg hvordan hun kunne hjelpe meg med leksen, men det gjorde faktisk, sa hun. Men, og hun lærte seg også å spille litt gitar, og begynte etter hvert å lage egne sanger. Gjennombruddet var forresten ganske gøy å høre om, når datteren fortalte. Hun ble oppdaget på en klubb i Chicago, hvor da Pops, mannen hennes, da, han... Ja, etter hvert så drev jo han også flere bluesklubber, men han var ute, hadde med seg kona, og så kommer da Howlin' Wolf og sier, hvorfor får du ikke kona ditt å synge? For han visste at du hadde synget I kirken da, det hadde du gjort bestandig fra hun var liten. Så fikk de da Coco Taylor opp på scenen, og hun sang den sangen som hun kunne da, som hun hadde hørt så mye, Me and the Truffle Blues av Memphis Mini. Og da var det gjort. Så da fikk hun hver helg da, sies det da, at så var hun med og sang ute på klubber. En dag var jo Willie Dixon der da, og hørte henne. Og sa, hvilket plateselskap synger du for? Nei, jeg har ikke noe plateselskap, så jeg har aldri spilt inn noen plater. Og dermed så var det jo gjort da. Han var jo da utsending for Chess Records. Så dermed var det I gang, fortalte da Cookie Taylor. Hun jobbet jo mange år som hushjelp I Chicago, og etter hvert så hadde hun jo et stort gjennombrudd, og med Bang Dang Doodle og kunne leve av musikken da, ble en stor stjerne. Så hun gikk liksom hele veien fra bomullsplantasjen og til å ha stor egen villa og svømmebasseng i Chicago da, som liksom symbolet på det største da.
Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old.
Hilde Beate, Lia, du lærer, tar jeg feil?
Mm.
Nei,
Nei, det gjør du ikke. Jeg jobber I skolen, ja.
Ja. På Notodden, hva slags trinn?
Nå fører jeg akkurat ut en 10. klasse.
Vi skal vel til kveldens yngste kvinne, Jamaica Copeland.
Hun jo den som fører tradisjonen videre fra Cocoteller, kan vi si, da, med den tradisjonelle bluesformen. En kvinnelig vokalist foran et band. Hun født I 1979, så hun den yngste som, en av de yngste som holder på I dag. Og hun begynte også tidlig, var sammen med faren sin, Johnny Copeland, rundt på bluesklubber, og ble kjent med Coco Taylor som lita jente, så hun var på en måte en mentor for henne hele veien da. Så hun fikk jo den der symbolske kronen da, den ble overrakt til Jamaica Copeland, kronen som da Coco Taylor hadde hatt.
Men oppvokst I Harlem?
Men oppvokst I Harlem, ja. Mm, og sier at det var, hun var litt spesiell, for der var de opptatt av enten gospel eller hiphop, og hun da som var opptatt av blues, det var ikke det som var vanlig. Så hun, men hun skriver ikke sine egne sanger selv, så hun har en manageren hennes, John Hahn, en av de som skriver de fleste sangene da. Så jeg, når jeg møtte de, så spurte jeg jo, hvordan kan han, en middelaldrende hvit mann, gi uttrykk for det en ung, svart dame mener? For hun var veldig opptatt av å si at jeg en nåtidig bluesartist av I dag.
Ja, relevant.
Relevant, contemporary, opptatt av dagens virkelighet. Men han sier jo da at han har så mye kontakt med henne, de snakker så mye sammen hver eneste dag, så han klarer å sette ord på det hun opptatt av da. Så det hennes tanker og ideer han klarer å sette ned på papiret da. Så hun sa jo det at John ser bare ut som en hvit fyr, men inni han banker en ung, svart kvinnes hjerte.
Her kommer Lemon Pie.
Come on, y'all, put your hands together with me like this. Hey! Woo! Train left the station. I didn't climb aboard. Price of the ticket was too much to afford. And I saw that politician.
Lemon pie for the poor, lemon pie for the poor. Thank you so much.
Du, Hilde Beate Lia, du spiller jo masse fin musikk for oss, og du har skrevet en heidundrandes fin bok om blueskvinner. Det bare fordi du har lyst til å presentere god musikk, eller har du noen større tanker om dette?
Altså, det begynte jo opprinnelig med at jeg ble veldig fascinert av de første blueskvinnene, og det de sang om, og den samfunnsmessige rollen de hadde da, og den betydningen det viste seg at de hadde i samtida for sine medkvinner. Og så tenkte jeg, ja vel, jeg har lyst til å se fremover. Det slik at blueskvinner, det slik i dag, for eksempel? Og jeg så har prøvd å bygge opp en rød tråd da, gjennom boka mi, og tatt for meg store navn frem til i dag. De nålevende har jeg jo spurt om, hvordan det å være kvinne i dagens bluesverden, i et mannsdominert miljø, og så videre. Har dere noe dere synger om, som dere opptatt av å formidle? Så de tingene, så alle sangtekstene jeg har i boka, jo plukket ut av artistene selv, som de viktigste sangene de har, da, og som har et budskap.
Mm. Hva sier de? Er de fornøyd med sånn som det er? Eller?
Du, veldig ofte så sier de det at det hardt å være kvinne, du må være mye, mye flinkere enn mennene, ikke overraskende, for å si det sånn. Og mye skjult undertrykking, det ligger ikke helt på overflata, og de får dårligere betalt, og så videre. Mm. Men sånn som Shemika Copeland, i den sangen vi hørte her nå, så synger jo om fattigdommen i USA, og vi gjerne peker på det da, og mener at det så mange ting som skjevt, som hun vil belyse gjennom de tekstene. Men samtidig så sier hun jo det at jeg nyter stor respekt og har det bra, sier hun. Mm. Mm. Men hun ser allikevel at det forskjeller da.
Skjønner. Ja. Du, Rory Block, da vi litt tilbake til Elisabeth Cotton landskapet, sånn rent musikalsk. Altså, jeg forbinder henne med akustisk gitar. Veldig flott gitarrist. Og hun må vel være litt opp i årene, for hun har jo holdt på siden 60-tallet.
Ja, hun ble født i 49. Ja. Så jeg kaller henne en ekte New Yorker med hjerte i Mississippi.
Okay.
Så hun jo, og hennes siste musikalske prosjekt har jo vært å spille inn 6 album med sine store musikalske forbilder. Yeah. Sunhouse, Fred, Mississippi, Fred McDowell, etc. Ja. Mm. Og hun sier jo også at hun var inspirert av de første blueskvinnene, men hun veldig opptatt av da, gitarspill og en fremragende gitarspiller da.
Ja, jeg kjenner den først og fremst som, la oss si, tolker av 20-talls og 30-talls klassisk blues.
Mm-hmm.
Gjerne altså, opprinnelig framført av menn, altså.
Ja.
Robert Johnson, Tommy Johnson, Walter, og Charlie Patton og sånt noe.
Ja, Robert Johnson var vel hennes store forbilde, absolutt. Ja, mm. Så har hun laget mye egen musikk også da, og for henne så den sangen da, som betydde aller mest, en sang som heter Spider Boy, som handler om sønnen hennes, som hun fikk bare 16 år gammel, og som døde i en bilulykke. Da var han 19 år, og han hadde da allerede blitt også en flink gitarspiller da.
Mm.
Og livet hennes også jo fylt opp med mye tragedier, og som mange av de andre kvinnene, og det her kommer ut da gjennom musikken.
Spider boy, on your slender legs so new, the tilt of your head that don't mess with me, look in your eyes. Spider, your heart, yeah, is a set of kind. Spider boy, say
thought I saw you yesterday in a dream. You had long flowing hair and your cheeks were rosy.
What's up, guys? What's up?
You were riding a motorcycle, dressed in white. You were reciting poetry.
I am standing upon the seashore.
You were reading from the Bible.
Sails to the morning breeze. It starts for the blue ocean.
I saw your face so clearly, and I heard your voice completely.
Peace I leave with you.
You had that slight knowing smile.
Not as the world given.
You were trying to comfort me.
You were trying to comfort me.
But my heart, hey, yeah, was a sad kind. But my heart.
Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you.
Where'd you get them sneakers? Last night. Man, they are bad.
Det var to stemmer her.
Den stemmen vi hørte i bakgrunnen, det var den andre sønnen hennes som leser fra Bibelen. Og denne sangen her var så spesiell for henne. Den jo ikke helt typisk for henne i forhold til den stilen hun mest spiller. Da.
Nei, veldig poppete for å være fra en bluesstamme.
Ja, men for henne så denne her så spesiell. Og hun trakk den så fram når jeg intervjuet henne. Da.
Mm.
Så derfor så hadde jeg bare lyst til å ha med den.
Fint. Vi skal til Norge. Det går fort når man i fint selskap. Men vi rekker et par til. Og vi må jo spille Marie Kristin Dahle, som fikk, holdt på å si fredsprisen, som fikk Spellemannsprisen nå i vinter i blueskategorien. Hva vil du si om henne? Det vel det mest aktuelle vi har på kvinnefronten.
Ja, jeg liker henne veldig godt. Jeg synes det virkelig et frisk pust. Tøff jente. Ja. Som har slått veldig godt an nå. Hun har jo vært på Notodden et par ganger. Så i fjor på Bluesfestivalen så var hun faktisk fikk den konserten som var mest populær blant publikum.
Oi.
Så skaper og klarer å skape enorm liv i opptrykk i salen. Så hun spiller i en gruppe da, MKs Marvelous Medicine, og har med seg Stian Brungott og Felix Rudi.
Never Lonely. sier vi takk for oss, og det med noen toner av Bonnie Raitt's Feeling of Falling.
Sometimes I miss that feeling of falling, falling all over land. You know I miss that feeling of falling, babe. I wanna fall.
Asylet var et gjenhør fra 2017, og programleder var Knut Reiersrud.
Her NRK Nyheter klokken 23. Trump-administrasjonen har anket avgjørelsen fra handelsdomstolen som fastslår at presidenten ikke har lov til å innføre tollsatser på egen hånd. En ankedomstol har i kveld gjeninnført tollpolitikken til Trump mens anken behandles. På et pressemøte gikk pressesekretær Caroline Leavitt i Det hvite hus hardt ut mot det hun omtalte som bekymringsfull trend med utvalgte dommere som blander seg i presidentavgjørelser.
The courts should have no role here. There is a troubling and dangerous trend of unelected judges inserting themselves into the presidential decision-making process.
Handelsdomstolen har slått fast at Trump ikke hadde fullmakt til å innføre de høye tollsatsene som han gjorde i april.
67%, that's tariffs.
Trump brukte en kriselov for å gå utenom kongressen for å innføre disse tollene. Begrunnelsen var at USAs handelsunderskudd var en nasjonal krise. Men domstolen mener at det bare er kongressen som har rett til å regulere handel med andre land. Dette er administrasjonen uenig i.
Reporter her var Mariam Eltervåg. Dagens oppgang på de amerikanske børsene dempet seg etter at nyheten kom om at en domstol altså gjeninnfører tollsatsene fra Trumps såkalte frigjøringsdag i påvente at anken behandles. S&P 500-indeksen endte opp 0,40% og Nasdaq-indeksen tilsvarende opp 0,39%. Bystyrerepresentant Robin Hansson i Kristiansand melder seg ut av SV og tar et oppgjør med partileder Kirsti Bergstø.
Jeg føler at det åpne partiet, det moderne progressive partiet som var arven etter Lysbakken, ikke eksisterer lenger.
SV-landsmøte for to år siden. Kirsti Bergstø ble ny leder etter Audun Lysbakken. Under hennes ledelse er SV blitt et smalere parti, ifølge Hansson.
Jeg kommer til å stemme Arbeiderpartiet ved valget i 2025, ja.
Nå har jeg vært partisekretær både under Audun og Kirsti, og jeg opplever det ikke noen forskjell sånn, på politiske linjer sånn sett.
Er SV blitt smalere under Kirsti Bergstø?
Nei.
Det sa partisekretær i SV Audun Herning, og reporter var Mats Rønning. Israelske myndigheter varsler ytterligere 22 bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Planene møtes med bred internasjonal kritikk. Israel startet okkupasjonen av Vestbredden i 1967 og har allerede over 100 bosetninger med 500 000 israelske bosettere der. Vestbredden er hjem til 3 millioner palestinere. FN har gjentatte ganger bedt Israel trekke seg ut og slått fast at fortrengning av palestinere fra landområder er brudd på folkeretten. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
Du hører NRK PN+.
En dröm om att höra till i
leve med store ord. Snart stiger sol et sted i øst, og i natt har ingen gitt deg svar. Men det finnes seg fattig høst, drømmen du alltid var.
Walk away.